Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U narednih pola sata možete čuti. U Hrvatskoj je bilježena 20 godina od akcije Oluja.
Oluja je kraj rata. Tu su nastali temelji moderne Hrvatske, demokratske Hrvatske. Na tim temeljima smo izgradili kuću demokracije u kojem svaki čovjek koji živi u Hrvatskoj, neovisno o narodnosti, boji kože, vjeroispovijesti je jednak.
Dok u Hrvatskoj slave u Srbiji je dan žalosti. Za izbjegle iz Oluje smire nema ni poslije dvije decenije.
Često puta imam nošene more u kojima se vraćaju slike preživljenih dana.
Kosovske institucije dale zeleno svjetlo za formiranje specijalnog suda za ratne zločine.
Specijalizovana veće imaće nadležnost nad krivičnim delima koja su izvršena između 1. januara 1998. i 31. decembra 2000. godine.
Toliko u uvodu. Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Pred licem pravde.
Hrvatska je obilježila 20. godišnjicu od akcije Oluja. Od mimohoda u Zagrebu preko obilježavanja u Kninu kojeg su pratili i nacionalistički istupi. Političari su se osvrnuli i na prozivanje iz Beograda. Ratni komandanti slali su poruke mira, a zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić je na misiju Kninu poručio da treba žaliti zbog srpskih civilnih žrtava. Pripremila Marija Arnautović.
Maskirne odore, topot vojničkih čizama, oklopna vozila, avioni, helikopteri, mimohodom u Zagrebu počeli su obilježavanje 20 godina od vojne akcije Oluja. Spektaklu demonstriranja vojne moći Hrvatske prisustvovali su najviši zvaničnici, ali i brojne strane delegacije. Hrvatski premijer Zoran Milanović mimohod je ocijenio pozitivno, a kritike iz Srbije na račun proslave Oluje odbacio.
To je vojska koja jamči naš mir, suverenitet, to je vojska koja je prije 20 godina pobjedila i mi danas slavimo blagdan u kojem se ne radujemo tuđoj nevolji, kao što to neki žele pripisati Hrvatskoj. To nije istina. Vidjelo se i po atmosferi ovdje da je to bila jedna pozitivna, ljudska, dobra atmosfera. Mislim, ljudima vjerojatno srce zaigralo tu i tamo. U Hrvatskoj se građani srpske nacionalnosti vraćaju. Vratilo ih se jako puno. Kad vidim da ih se barem dio toliko u tom postotku vraća u Vojvodinu, u neke dijelove Bosne i Hercegovine, na Kosovu, onda ćemo moći dobijati savjete. U Hrvatsku se vratilo jako puno ljudi. Žao mi je što su otišli su prije nego što je naša vojska došla. Vrata su i dalje otvorena, tko se htio vratiti, vratio se, ko hoće još može.
Dan kasnije u Kninu je nastavljeno obilježavanje. Obilježili su ga oštri govori političara i pomirljivi ratni generala. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović osvrnula se na optužbe iz Beograda o Oluji.
I kad danas srpski političari izjavljuju kako je Olujom proveden genocid nad srpskim narodom i to uspoređuju s genocidom u Srebrenici, s ovog mjesta im poručujem: gospodo, okanite se mitova, laži i obmana. Gospodo, okrenite se europskoj budućnosti. Hrvatska nije neprijatelj Srbiji i ne sijte sjeme novog zla.
Hrvatski narod slavi pobjede, a ne poraze i zna cijeniti krvlju stečenu slobodu, kazala je Kitarović, te navela kako žali za svakom žrtvom i hrvatskom i srpskom. Penzionisani general Ante Gotovina, koji je u Oluji komandovao pokretima Hrvatske vojske s juga, dao je svoju ocjenu.
Oluja je kraj rata. Tu su nastali temelji moderne Hrvatske, demokratske Hrvatske. Na tim temeljima smo izgradili kuću demokracije u kojem svaki čovjek koji živi u Hrvatskoj, neovisno o narodnosti, boji kože, vjeroispovijesti je jednak.
Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić osvrnuo se i na kritike da je u Oluji provedeno etničko čišćenje, rekavši da je prije nego što je ona izvedena iz te regije protjerano svo nesrpsko stanovništvo, a brojni su ubijeni. Kada su se vratili, našli su uništenu imovinu. Vjeruje da su mnogi hrvatski Srbi otišli zbog pritiska srpskih paravlasti.
Naša je crkva apelirala na hrvatske prognanike i druge građane da ne padnu u napast mržnje i osvete. Nažalost, bilo je nakon vojno-redarstvene akcije i slučajeva pljačkanja i paljenja srpskih kuća, bilo je i žrtava. Zbog toga treba žaliti. Danas se s ljudskim i kršćanskim pijetetom spominjemo svih žrtava rata, 90. godina prošloga stoljeća na hrvatskim prostorima, a kao vjernici molimo pokoj njihovim dušama.
Obilježavanju u Kninu prisustvovali su i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović te predstavnice udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa. Otkriven je spomenik Franji Tuđmanu i otvoren muzej Oluje te je odata počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima i civilima. Potom se i zapjevalo na koncertu kontraverznog pjevača Marka Perkovića Thompsona, a ovaj su događaj obilježili incidenti sa nacionalističkim predznakom. Tako je Thompson zaradio prekršajnu prijavu zbog klicanja za dom spremni. Publika je na riječi jednog od čelnika veterana prosvjednika Đure Glogoškog, koji je sa pozornice govorio hrvatskim Srbima koji su sudjelovali u pobuni, reagovala skandalozno.
Mi ih zovemo izdajnici i teroristi.
Političkog analitičara Žarka Puhovskog u izjavi za Naš radio to ne čudi.
Važi veoma jednostavno pravilo koje je formulirano u staroj kineskoj poslovici, ko hoće mačku mora i rep. Dva dana se talambasalo nacional-patriotski i moralo se znati da će to izazvati normalnu patriotsku reakciju većine ljudi uz malu histeriju, da će kod jedne manjine izazvati nelagodu, a kod druge manjine radikalno nacionalističko oduševljenje koje završava sa pijenjem krvi četnicima iz Knina ili sa ustaškim pozdravima.
Dok je Hrvatska slavila u Srbiji, bio dan žalosti. Na mostu u Sremskoj Rači, mjesto na kome su izbjegli u Oluji avgusta 1995. godine ušli u Srbiju, održana je centralna državna manifestacija obilježavanja sjećanja na stradanje i progon Srba. U Srbiji je nastalo i utrkivanje ko će upotrijebiti jaču riječ, čiji će govor biti dramatičniji, ko će iskazati više saučešća za bol i patnju prognanih, ko će zapravo biti bolji u pokušaju da se zaboravi istina, između ostalog je ulazi u 90-im, onih koji danas žele praštati. Slušamo Branku Mihajlović.
Informer, list koga vodi premijerova neskrivena medijska simpatija, donosi sljedeće naslove.
Ustaše slave klanje Srba, Evropska unija čuti i gleda.
Da bi dan u oči 4. augusta objavio udarni intervju sa haškim optuženikom Vojislavom Šešeljem, koji sa naslovne strane poručuje.
Sa Hrvatima smo odigrali prvo poluvreme.
Naravno, tu poruku slede i druge novine sa drugim sagovornicima.
Hrvati su 95. pobedili, a bit će i drugog kruga. Zar su Srbi najgori na svetu? Jesmo li krivi za sve? Pamtimo biblijski pogrom.
Mediji ne rade ništa drugo nego pripremaju teren za ono što će reći čelnici Srbije i sa vrha vlasti i sa vrha crkve, ili kao eho ponavljaju izrečeno, pa još malo dosoljeno, patrijarh Irinej.
Naš narod je doživeo tragediju biblijskih razmjera kao Jevreji i Jermeni.
Predsjednik Tomislav Nikolić.
Bezumnici praznuju naše stradanje kao dan obnove njihove države, kojem je ostalo od Pavelića.
Pa još jedna izjava za pamćenje dan kasnije.
Organizovali su i vojnu paradu. Naravno da paradom nisu obeležili dan pobjede nad fašizmom i nacizmom, dan pobjede nad koncentracionim logorima i genocidom. Kud bi protiv sebe?
Kako ove poruke tumače naši sagovornici? Dramaturg Nenad Prokić kaže da je prošle godine u Dubrovniku na izložbi plakata Dubrovačkih letnjih igara video plakat iz 1955. godine na nemačkom jeziku, a prošlo je tek 10 godina od završetka rata koji je izazvao također bezumni nacionalizam jednog naroda.
25 godina nakon početka sukoba ovdje još uvijek se duvaju vojničke trube,
kaže Prokić.
I s te strane ne mogu da kažem ko je gori, ili Srbi ili Hrvati.
Ovakvo obeležavanje godišnjice događaja iz ratnih 90-ih razotkriva neiskrenost vlasti koja je prisiljena na nametnutu politiku pomirenja u regionu.
Disproporcija između zvanične politike Srbije o regionu i one politike kada se o nekim godišnjicama ovako nacionalistički sa tim kanibalističkim naslovima koji ne mogu nikog da pomire, pokazuje da ta politika jednostavno nije iskrena.
Nenad Prokić dalje kaže da
taj rat još uvijek nije gotov.
To je nacionalističko podbadanje srpske javnosti protiv Hrvatske, kaže sociološkinja Vesna Pešić i dodaje da je ovo prilika da se javnost prisjeti.
Da su to ljudi koji su praktično izazvali te ratove, Arkad je delio oružje i oni su njih natentali da uđu taj rat.
Oni su sve Srbe koji su bili skloni kompromisu sa Tuđmanom, Jovana Raškovića ili Vojislava Vukčevića, na primjer, uspješno marginalizovali.
Militanti su bili upravo radikali Vojislav Šešelj, Toma Nikolić i Aleksandar Vučić. Ali ja mislim da oni prosto sada drugim sredstvima i rećima ponovo vode ta isti rat sa Hrvatskom.
Kolumnista portala Peščanik Dejan Ilić kaže da je u govoru Aleksandra Vučića na komemoraciji u Sremskoj Rači rečeno tri laži.
Prva je da se ne može biti agresor na sopstveno dvorište. To je naprosto bio izlazak iz pravnog sistema države kojoj ta teritorija pripada.
Kaže Dejan Ilić i podsjeća na ono o čemu se uporno ćuti.
Nastanak Republike Srpske Krajine je povezan sa zločinima koje su Srbi izvršili nad tamošnjim Hrvatima, odnosno oterali ih jeli iz njihovih kuća u trenutku kad su formirali tu svoju autonomnu oblast.
Druga laž se tiče Vučićeve tvrdnje da se 20 godina ćutalo o Oluji, čime se sugeriše da sve prethodne demokratske vlasti to nisu činile, da oni prvi progovaraju o tome. Šta je onda sa godinama u kojima su radikali, pa onda naprednjaci bili na vlasti? Sve je to u funkciji treće laži.
A to je da su Srbi najveće žrtve u 20. veku, a onda valjda iz toga sledi da su i najveće žrtve u 90-ima.
Kaže Dejan Ilić.
To nadmetanje u koje je najveća žrtva u tim sukobima po sastavu Jugoslavije je nešto što je svojstveno ovoj vladi, predsjedniku ove vlade.
Pa tako, ako je Srebrenica najveći genocid u Evropi posle Drugog svjetskog rata, onda je Oluja najveće etničko čišćenje.
Ja mislim da je to jako loša politika, to insistiranje na statusu žrtve i to najveće žrtve. Ja se nadam da ovaj put to samo neki pucanj u prazni, da nam se neće ponoviti 90. jer ova retorika koju slušamo praktično posljednjih mjeseci i po dana zaista je potpuno identična retorici koju smo slušali krajem 80. i tokom 90.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Dok se politika i u Srbiji i Hrvatskoj spori oko karaktera akcije i žrtava, oni koji su prije 20 godina izbjegli žive ispod granice dostojanstva. Preko 1000 ljudi koje su ratna dešavanja na području bivše Jugoslavije natjerala da napuste svoje domove i dovela ih u Srbiju i dalje živi u kolektivnim centrima. Njima nije glavna tema godišnjica Oluje, već kako će i kada biti trajno zbrinuti. Slušamo Ognjena Zorića.
Barake su stare i trošne, a podeljene su na sobe od 10 kvadrata. U njima je, uz malo nameštaja, smešten sav imetak ovih ljudi. Ispred jedne od njih sedi 60-godišnji Đuro Maloduš.
Ovdje je atmosfera pomalo depresivna i to su već stari objekti i mislim da su ljudi zaslužili, svi koji su ovdje, da dobiju neko bolje mjesto i pristojnije za život.
Đuro Maloduš je slikar. Na izložbi povodom 20. godišnjice Oluje u Narodnoj banci Srbije bit će izložene i dve njegove slike. Uvodi nas u kuću da nam ih pokaže.
Naziv prve slike je Amargedon. Amargedon, sami znate šta je. Sljedeća slika za nje je naziv Mećava.
U centru tema broj 1 ipak nije godišnjica Oluje, već državni plan da ovaj kamp kao i svi ostali prihvatni centri budu zatvoreni do kraja naredne godine, a njihovi stanari trajno zbrinuti.
Nadam se da to iduće godine ovdje neće biti.
Kaže nam Đuro Maloduš dok napuštamo njegov privremeni dom. Stazom između baraka nailazi više stanovnika ovog tužnog naselja. U rukama nose šerpe. Vreme je ručka i uputili su se ka kantini. Nisu raspoloženi za razgovor, ali je jedna žena ipak sa nama podijelila da se njeno ime našlo na spisku onih koji će u narednim danima zauvek napustiti centar i dobiti stan.
15. kažu.
U izbjegličkom kampu smo potom potražili porodicu pjevalica, čiji smo smeštaj posjetili 2 godine ranije. Zanimalo nas je da li se u međuvremenu nešto promijenilo.
Ništa.
Pa imali izlačite uskoro da se selite odavde?
Ma kakvi?
Kaže nam Dušanka pjevalica. Njena porodica nije se našla na prvoj listi onih koji će dobiti stanove. Sa 2 sina je 5. avgusta 95. napustila Knin i danas i dalje živi u nekoliko kvadratnih metara koje su dobili na korišćenje.
3 dana i 3 noći smo putovali za Srbiju.
Njihov mlađi sin umeđu vremenu je uspeo da ode u inostranstvo, a stariji sa Dušankom i Milanom deli deo barake koji im je dodeljen. U malenoj sobi je metalni bračni krevet i još jedan manji iznad njega. Tu su još stočić, veš mašina, šporet i televizor.
Jedan dan, drugi dan, treći dan, brojim dane, a ništa se ne menja.
Dodaje Milan pjevalica.
Često puta imam nošene more. U kojima se vraćaju slike preživljenih dana.
Ovaj nekadašnji nastavnik biologije, uprko svemu, voli da se šali. To je, kaže nam, uspecanje, njegov način da prevaziđe probleme.
eliminišem realnost i živim u jednom, možda ne imaginarnom svijetu. Ništa ne postoji osim vode, ribe i mene.
Dušanka za to vrijeme na sto spušta fotografije od prerata.
Pogledajte, ovo je bila prije škola, ovdje smo mi stanovali, ovdje su učione. A sada mi je dostavila moja rodica od škole, evo pogledajte sad ruševne ove.
Napuštamo dom Milana i Dušanke Pjevalice. Milan uzima svoju torbu sa štapovima za pecanje i dok kreće ka obližnjem kanalu, ispraća nas uz istu poruku kao i pre dvije godine.
Nadamo se da ćemo jednog dana piti jutarnju kafu zagledani u nešto najljepše, u boje koje će bojati naš dom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
U nastavku ćemo još jednoj tužnoj godišnjici. Prošle sedmice navršile su se 23 godine od zatvaranja logora Omarska kod Prijedora, jednog od najzloglasnijih logora u Bosni i Hercegovini. Kroz njega je prošlo više od 3000 logoraša, a blizu 700 ih je ubijeno. Slušamo Ivanu Bilić.
Puštanjem balona sa imenima ubijenih, intoniranjem državne himne i drugim sadržajima je obilježena godišnjica raspuštanja zloglasnog logora Omarska formiranog u svibnju 92. godine. Nekadašnji kompleks rudnika Ljubija, 20 km od Prijedora prema Banja Luci, postao je mjesto zlostavljanja, izgladnjivanja i mučenja nekoliko tisuća zarobljenih. Prema podacima Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, njih oko 700 nije preživjelo torture kojima su bili izloženi. Mučenje i egzekucije najčešće su vršene u zloglasnom objektu Bijela kuća. O višemjesečnom mučenju svjedoče priče preživjelih. Nusreta Sivac prisjeća se da ju je najteži bio osjećaj bespomoćnosti.
Ja sam samo molila Boga da bilo ko od nas to ispriča, da preživi taj logor, te strahote, jer u početku niko nije mogao pomisliti da će tu iko živ izići iz tog pakla. I da to priča jednog dana, jeli, prvo da se sazna istina onome što se događalo, jeli, i da se na neki način kazne oni počinioci zločina.
U neke od prostorija u kojima su nekoć mučeni, bivši logoraši danas ne mogu ući ni kako bi ostavili cvijeće u spomen onima koji su tu preminuli.
Posebno bile smo danas prisutne žene koje su preživjele, ali nismo mogli ući na žlost koji uvijek tamo u sobe u kojima smo 92. godine morali, htjeli smo položiti. 5 cvjetova za 5 žena koje nisu proživjele Omarsku, tako da se ništa nije promijenilo na bolje.
Obilježavanjem godišnjica odaje se počast stradalima, ali se želi upozoriti i na položaj preživjelih žrtava torture, kaže Sabahudin Garibović, predsjednik Banjalučkog regionalnog odbora Saveza logoraša Bosne i Hercegovine.
Političarima i svima unutar države koji nisu bili prisutni, a pozvani su od nivova države do entitetskih nivova. Doslovno smo im poruku da mi nećemo stati, mi ćemo i dalje pokušavati doći do prava žrtava torture.
Osim što u prostorijama nekadašnjeg logora danas nema spomenika stradalim, bivši logoraši nisu zadovoljeni brojem procesuiranih osoba za zločine u i oko Prijedora, nastavlja Garibović.
Na osnovu 3178 žrtava ljudi ubijenih u samom gradu Prijedoru, što u logorima, što van logora. Danas imamo 30 i nekog procesuiran, testo osuđen u ratnom zločinicu, što smatramo u kontekstu da to nije ni 1% od onoga što bi trebalo biti osuđen.
Skupa sa Omarskom formiran je logor Keraterm u sklopu nekadašnje tvornice keramičke opreme. Oba logora rasformirana su nakon što su strahote koje su vidjeli u njima svijetu otkrili poznati američki i britanski novinari. Jedna od njih bila je i Penny Marshall. Sve što smo radili bilo je u toj zastrašujućoj i zlokobnoj atmosferi. Bilo je to strahovito mjesto koje nikada neću zaboraviti. Takvo nešto nema svoje mjesto u humanom svijetu, kaže Penny Marshall. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Pred licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
Nakon trosedmične ljetne pauze na Haškom tribunalu iduće sedmice bit će nastavljeno suđenje komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, optuženom za genocid i druge zločine u Bosni i Hercegovini. Pred nastavak suđenja mediji u regiji prenosili su intervju s Mladićevim braniteljem Brankom Lukićem, u kojem se tvrdi da je optuženi prebolestan za praćenje suđenja, zbog čega dolazi i u konflikt sa sucima. U prilogu Gorana Jungvirta podsjećamo kako ti sukobi izgledaju, kao i na zdravstveno stanje optuženog.
Od samog pojavljivanja na Haškom sudu 2011. godine general Mladić se posvađao s predsjedavajućim sucem Alfonso Morijem kada mu je želio pročitati optužnicu.
Mr. Mladić, you are charged with genocide.
Bez advokata moga neću da slušam ništa.
Mr. Mladić.
Ne date pravo da se brani. Ne date mi advokata.
Vi niste sud.
Iako su Mladićevi branitelji više puta tvrdili kako je optuženi preživio više struke moždane udare i prije dolaska u Hag, njegovi istupi, bar kada se nije svađao, bili su smisleni i artikulirani.
Ja sam branio narod moj i moju zemlju. Ja ne ubijam ni muslimane kao muslimane, ni Hrvate kao Kroate. Ne ubijam sada ni u Libiji, ni u Africi. Ja želim da živim i da doživim slobodu. Jer ja sam i ovakav kakav sam, branim svoju zemlju i svoj narod, a ne Ratka Mladića.
No svađe i izbacivanja iz sudnice nastavili su se tijekom višegodišnjeg suđenja. Optuženi je višestruko ponavljao kako ne priznaje Haški sud. Tijekom rasprave o njegovom zdravstvenom stanju 2013. dvije godine od uhićenja, priznao je pak kako mu je dolazak u Haški pritvor spasio život.
Neću da falim tribunal, rekao sam ružno o tribunalu, ali da nisam ovdje došao, davno bi ja bio u večnim lovištima. I duboko vam se zahvaljujem svima, oči statice do vlasnika Bronova. Spasili ste mi život.
Redovita liječnička izvješća upućivala su da je optuženi Mladić sposoban pratiti suđenje, no ono je ipak skraćeno s 5 radnih dana na 4, nakon što je pritvorski liječnik dr. Falke dao svoje mišljenje o zahtjevu obrane za skraćivanjem.
Mi smo ju uočili poslije mjeseci, naročito da se pojačao i zamor. Naprimjer, vidimo da se vraća iz sudnice i nema čak ni snage da se svuče, samo legne u krevet i tamo dugo ostaje, pa čak i propušta obroke.
Mladićeva obrana je opravdavala svađe optuženog u sudnici uništenim centrom za emocije nakon višestrukih moždanih udara, no dr. Falke je sucima ponudio i dodatno objašnjenje.
Pa struktura ličnosti ima puno veze sa stresom. Naprimjer, ako ste narcisistička osoba i čujete razne negativne stvari o sebi u sudnici, to dovodi do ogromnog stresa.
Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Nakon višemjesečnih napora, kosovske institucije konačno su dale zeleno svjetlo za formiranje specijalnog suda za ratne zločine, koji će se baviti navodima iz izvještaja švicarskog senatora Dika Martija o trgovini organa srpskih civila od strane bivših pripadnika oslobodilačke vojske Kosova. Detaljnije, Andra Zeinali.
Podsjetimo, prošle godine specijalni istražni tim Evropske unije došao do neospornih dokaza za podizanje optužnice za zločine protiv pojedini bivših rukovodilaca OVK, ali za sada nema dokaza o trgovini organima. Tadašnji glavni tužilac specijalnog istraživačkog tima Euleksa, John Cleet Williamson, rekao je da postoje neosporni dokazi da su pojedini visoko rangirani rukovodioci OVK koristili elemente te organizacije u nameri da izvrše zločine kako bi time pribavili političku moć i lično bogatstvo za sebe. Žrtve tih zločina bili su većinom Srbi, Romi i druge manjine, ali isto tako i kosovski Albanci koji su označeni kao saradnici Srbi ili su, što je češći slučaj, bili politički protivnici rukovodstva OVK. Glavni tužioc koji će se sada baviti ovim navodima, Amerikanac David Schmadiman, pozdravio je jučerašnju odluku Skupštine, navodeći da izglasavanje zakonodavstva dovodi Kosovo korak bliže rešavanju jednom zauvek, veoma ozbiljni navode iz izveštaja Saveta Evrope. On dodaje da proces još uvek nije okončan i da su potrebni dodatni korac istoga ohrabruje sve uključene strane da izvrše napore kako bi ovaj pravosudni mehanizam što pre postao funkcionalan. Sada su na redu pregovori o međunarodnom sporazumu između Kosova, Evropske unije i zemlje koja će ugostiti sud, a to će najverovatnije biti Holandija. Sporazum se potom ratifikuje u Skupštini i u zemlji koja će biti domaćin suda. To će otvoriti put za fizičko formiranje suda, a potom sledi rekrutacija sudija i tužioca. Najverovatnije će biti podignuta jedna optužnica koja će uključiti više pojedinaca. Enver Peci, član tehničke grupe za razmatranje zakonodavstva o specijalnom sudu, kaže da zakon predviđa da ovo osoblje bude međunarodno. To će uraditi panel od 3 člana iz međunarodne zajednice. Oni će sastaviti listu koju će potom proslediti šefu misije Evropske unije koji imenuje sudije. Potom će se kompletirati i ostalo osoblje, kaže on. Suil Hođa, član iste ove grupe, ističe da će na raspolaganju ovom sudu biti svi kosovski mehanizmi kao što su policija, pravosuđe i ostalo. Postojaće uredi suda na Kosovo za potrebe ovog suda. Policija će pomagati ovim uredima u određenim situacijama, dode on. Specijalizirano veće će raditi u skladu sa Ustavom Kosova, zakonom, drugim odredbama zakona na Kosovu, međunarodnim običajnim pravom koji ima primat nad domaćim zakonima i ostalim konvencijama. Specijalizovana veće imaće nadležnost nad krivičnim delima koja su izvršena između 1. januara 1998. i 31. decembra 2000. godine. U okviru svoje nadležnosti specijalizovana veća imaju primat nad svakim drugim sudom na Kosovu. Na osnovu zakona nikome se neće suditi pred specijalizovanim većima za dela za koja mu je suđeno pred nekim sudom na Kosovu ili pred Međunarodnim sudom za krivično gonjenje lica na teritoriji bivše Jugoslavije. Tužilaštvo postupa nezavisno od specijalizovanih veća i ostalih organa gonjenja na Kosovu. Najstrožija kazna koju specijalizovano veće može izreći osuđenom licu je kazna doživotnog zatvora. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
U Sarajevu su nedavno dodijeljene medalje časti i diplome pravednika međunarodima. Riječ je o najvišim priznanjima koje država Izrael uručuje pripadnicima drugih naroda koji su tokom Drugog svjetskog rata i holokausta spašavali Jevreje od nacističkog progona i smrti. Svečana priznanja su posthumno dodijeljena za troje bosansko-hercegovačkih građana. Zvijezdan Živković.
Fanika Lučić, koja se ranije zvala Hana Altarac, imala je samo 12 godina kada ju je školska prijateljica Milena Marković dovela i sakrila u kuću svoje majke Smilje Kvasine. Bilo je to u Sarajevu 1941. godine, prisjeća se naša sagovornica.
Sretnem tu moju Milenu, drugaricu. Ona kaže, pa gdje si? Ti ćeš kod mene, jer je ona bila jedinica sa majkom. I ona mene sa ulice odvela. Oni nisu imali šta da jedu. Kaže njena mama, mi nemamo šta da jedemo. Tako ćeš biti ovdje. Šta vi jedete, jesu i ja.
Fanika Lučić danas ima 93 godine. Takvu hrabrost svojih spasilaca Smilje Kvasine, Milene Marković i Vida Čopa, muža Milenine rodice, kaže nikada neće zaboraviti.
Ja vama ne mogu pričati, takva snaga u tim ljudima i kuraž su ustaše bile koji su patale, ubijale bez razlike. Jesu Jevreje prvo, onda i Srbe i komuniste, to je sve, ali one su rezikirale nešto komšijski da mene spase.
U Bosni i Hercegovini ima više od 50 ljudi kojima su dodijeljeni medalja časti i diploma pravednik međunarodima. Vjerovatno je brojka i veća. Stoga će se jevrejska zajednica u BiH truditi da pronađe i nagradi ove humane ljude, kaže Jakob Finci, predsjednik zajednice.
A isto tako sam siguran da je i u proteklom ratu u Bosni i Hercegovini bilo dosta ljudi koji su pomagali svoje komšije različitih nacionalnosti, ali to još uvijek nije došlo na dnevni red da se i tim ljudima oda priznanje.
Bosanci i Hercegovci su uvijek spremni da pomognu sugrađanima, ističe Fanika Lučić.
Ima još uvijek ljudi dobri, pošteni. Ja mislim da bi trebalo to bratstvo, jedinstvo da se vrati, da se ljudi druže. Tako je bilo 41. Ja im se zahvaljujem, ne samo ovim mojim, svi koji su imali snage da nekome pomognu, da ostane, da preživi, divim se.
Medalja časti i diploma Pravednik među narodima su najviša izraelska državna priznanja koja se dodjeljuju nejevrejima i do sada je njima odlikovano više od 23.000 ljudi širom svijeta. Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.